Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Moskovski sud proglasio je bankrot poslovanja Radija Slobodna Evropa u Rusiji nakon što je kompanija odbila da plati višestruke kazne veće od 14 miliona dolara zbog nepoštovanja takozvanog zakona o stranim agentima. Više od 30 zaposlenih Radija Slobodna Evropa nalazi se na listi navodnih stranih agenata Ruskog ministarstva pravosuđa. Nakon što je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu i uvela vojnu cenzuru u martu prošle godine, ruski medijski regulator blokirao je internet stranice Radija Slobodna Evropa u toj zemlji. Najmanje trojica ruskih diplomata protjeranih iz Evropske unije zbog špijunaže sada su akreditovani ruski predstavnici u Srbiji. To uključuje i dvojicu sa vezama sa ruskim obavještajnim službama, pokazalo je višemjesečno istraživanje Radija Slobodna Evropa. Rusija je pojačala svoje diplomatsko prisustvo u Srbiji nakon talasa protjerivanja diplomata iz Evropske unije prošle godine. Srbija nije uvela sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Specijalni predstavnik Evropske unije za Zapadni Balkan Miroslav Lajčak započeo je posjet u Beogradu u sklopu priprema za predstojeći sastanak srpskog i kosovskog lidera u Ohridu. Sebi Izetbegović, generalnoj direktorici Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu i supruzi Bakira Izetbegovića, poništen je upis u matičnu knjigu magistranata. Time je zvanično izgubila zvanje magistarke nauka, čime postaje upitno i njeno doktorsko zvanje, te zvanje profesorice na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Premijer Kosova Albin Kurti je izjavio da se razmatra 15 modela koje je Evropska unija ponudila za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom. Nije želio da otkrije o kakvim modelima je riječ, već je samo naveo da su neki modeli priznati, a neki ne, te da su uspostavljeni u evropskim zemljama za nacionalne manjine koje u njima žive. U ovoj emisiji još možete čuti. 2 godine od kada je područje Petrinje i Gline u Hrvatskoj pretrpjelo zemljotres, unesrećenima će biti dodijeljeni stanovi dok im se šteta ne sanira.
Sve oni koji su bili u stambenim zgradama, kao što ste vi, vi ste u prioritetu kad je u pitanju useljavanje u zgrade koje gradimo.
Zbog čega se Suzana Marić iz Novog Sada odlučila da studira albanski jezik u Prištini?
Osim albanskog, studenti uče i druge balkanske jezike kao što je srpski, bosanski, hrvatski ili makedonski. Suzana Marić navodi da je albanski zavolela kroz muziku još kao tinejdžerka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina danas ostaje bez strategije vanjske politike, a posljednja je donesena 2018. godine i važila je 5 godina. Strategiju donosi predsjedništvo Bosne i Hercegovine kao institucija koja se bavi vanjskom politikom. Dosadašnja strategija služila je Ministarstvu vanjskih poslova BiH da donosi odluke o priključivanju sankcijama protiv Rusije u međunarodnim institucijama. Republika Srpska se protivi sankcijama, tako da je upitno kada će i da li će biti usvojena nova strategija vanjske politike. Više u temi Milorada Milojevića.
Šta će biti sa vanjsko-političkim kursom Bosne i Hercegovine, posebno u odnosima prema osjetljivim pitanjima kao što je ruska agresija na Ukrajinu? To je jedno od ključnih pitanja nakon što je danas istekla strategija vanjske politike BiH. Radi se o dokumentu koji je definisao smjernice za djelovanje institucija BiH u vanjsko-političkom domenu. S obzirom na nejedinstvene stavove u Bosni i Hercegovini o ruskoj agresiji i politici prema Rusiji, strategija je bila jedan od ključnih dokumenata na koji se pozivalo Ministarstvo vanjskih poslova kod priključivanja Bosni i Hercegovine odlukama Evropske unije u uvođenju sankcija Rusiji. Strategija je poslužila i da se BiH priključi rezolucijama Ujedinjenih nacija koje osuđuju ruski napad na Ukrajinu. Dokument sa smjernicama vanjske politike usvojilo je predsjedništvo Bosne i Hercegovine 13. marta 2018. godine s rokom važenja od 5 godina. Iz predsjedništva Bosne i Hercegovine nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa kada će biti usvojena nova strategija vanjske politike, kao ni koje posljedice bi BiH mogla da trpi zbog neusvajanja. U Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa navode kako sve do donošenja nove strategije vanjske politike, ministarstvo, kako ističu, nastavlja djelovati po smjernicama iz postojeće.
Ovaj datum 13. mart samo je obaveza i podsjetnik predsjedništvu Bosne i Hercegovine da je potrebno donijeti novi strateški dokument, ali nikako ne znači da sa njim prestaje djelovanje Ministarstva vanjskih poslova BiH u skladu sa obavezama preuzetim potpisivanjem svih međunarodnih akata i konvencija.
Stoji u odgovoru Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine na upit Radija Slobodna Evropa. Vođenje vanjske politike prema Ustavu Bosne i Hercegovine u nadležnosti je državnog predsjedništva koje treba i da utvrđuje smjernice vanjske politike. Ministarstvo vanjskih poslova BiH nadležno je za provođenje utvrđene politike te za razvoj međunarodnih odnosa u skladu sa stavovima i smjernicama predsjedništva BiH. No u strategiji nije definisano kako institucije BiH mogu da postupaju i nakon njenog isteka. Zbog toga profesor ustavnog prava Kasim Trnka ističe da se institucije BiH izričito ne mogu pozivati na strategiju koja je istekla.
Možda na neki način kao neka stečena praksa. Dakle, kao što se u sudu praktikuje da na osnovu sudske prakse se prave sljedeća ponašanja, pa možda dotle, ali svakako to nije dobro da je dovedena u tu situaciju.
BiH se u budućoj vanjskoj politici suočava sa više izazova jer se naknadno pokušava unijeti promjena vanjsko-političkih gledišta u entitetu Republika Srpska, kaže za Radio Slobodna Evropa Nedžman Džananović Mirađija, profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Ona podsjeća da je isteklom strategijom bilo definisano euroatlantsko opredjeljenje što se sada može dovesti u pitanje.
Pritom, da budem sasvim jasna, radi se o direktnom utjecaju i miješanju Rusije, dakle to se ne događa tek tako, nije da političari nisu svjesni obaveza, nije da političari nisu svjesni stanja i situacije, već je sasvim jasno da njihove instrukcije za njihova ponašanja dolaze direktno iz Moskve. I to se na kraju krajeva, ja ne otkrivam toplu vodu, to se ni najmanje ne krije.
Džananović Mirađija smatra da se diplomate Bosne i Hercegovine u priključivanju važnim međunarodnim izjavama mogu rukovoditi i na osnovu obaveza koje je Bosna i Hercegovina preuzela, postajući kandidat za članstvo u Europskoj uniji, te drugim potpisanim međunarodnim sporazumima i konvencijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Pet odgovora o Narodnom pokretu za državu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Vučić je 11. marta započeo kampanju za formiranje novog pokreta, međutim nije detaljnije precizirao razloge za njegovo stvaranje.
Da se ujedinimo svi, imamo toliko intelektualaca, imamo toliko dobrih zanatlija, toliko poštenih radnika, dobrih seljaka, i svi da se ujedinimo i da pokušamo da izdržimo u naredne dve godine sve ovo što ide oko nas, da sačuvamo našu decu za budućnost, a da Srbiju nastavimo da gradimo.
Tako je predsjednik Srbije objasnio zašto inicira formiranje novog pokreta. Šta je Narodni pokret za državu, ko će ga činiti, kada će biti formiran, zašto se formira, te ko se na političkoj sceni Srbije izjasnio o njemu, čitajte uskoro na slobodnaevropa.org.
Tema iz svijeta. U Ukrajini se nastavlja žestoka bitka za Bahmut na istoku zemlje. Obje strane situaciju u gradu u Donjecku opisuju kao tešku. Bitka za Bahmut jedna je od najdužih od početka ruske invazije na Ukrajinu. Slušamo prilog Dušana Komarčevića.
Uprkos tome što posmatrači osporavaju njegov strateški značaj, Bahmut na istoku Ukrajine u regionu Donjeck sa populacijom od oko 70.000 stanovnika ima simboličan značaj i za Kijev i za Moskvu. Ukrajinska vojska je saopštila da je uspela da odbije nekoliko talasa ruskih napada u i oko Bahmuta u posljednja 24 sata. Ipak zapovjednik ukrajinskih kopnenih snaga Oleksandar Sirski izjavio je 13. marta da je situacija oko Bahmuta i dalje teška. Uprkos tome što posmatrači osporavaju njegov strateški značaj, Bahmut na istoku Ukrajine u regionu Donjeck sa populacijom od oko 70.000 stanovnika ima simboličan značaj i za Kijev i za Moskvu. Ukrajinska vojska je saopštila da je uspela da odbije nekoliko talasa ruskih napada u i oko Bahmuta u posljednja 24 sata. Ipak zapovjednik ukrajinskih kopnenih snaga Oleksandar Sirski izjavio je 13. marta da je situacija oko Bahmuta i dalje teška.
Želeo bih još jednom da izrazim svoju zahvalnost što postojite, što branite našu zemlju.
Rekao je Sirski obraćajući se vojnicima sa skrivene lokacije, a prenela je agencija Reuters. Situacija na frontu je teška i za lekare koji zbrinjavaju ranjenike. Ukrajinski lekari naveli su 12. marta u izjavi za Reuters da im je potrebno oko pola sata da povređene prevezu do improvizovanih ambulanti u kućama u Donjecku blizu linije fronta. Mnogi zemljani putevi su usled vremenskih prilika blatnjavi i teže prohodni.
Nekad moramo da idemo sporije, kad imamo ozbiljno povređenog pacijenta, kako se on ne bi uzdrmao na putu i kako mu se ne bi pogoršalo stanje.
Imamo duže pohano robotu.
Rekao je za Reuters 27-godišnji lekar Volodimir. Njegov kolega, 41-godišnji Jevhen, također za Reuters kaže da se situacija u proteklih nekoliko dana malo smirila.
Na našem napremku...
Proteklih nekoliko nedelja ovdje je bilo žestoko. Malo se smirilo posljednjih par dana.
Valjda nekoliko dnjiv.
Rekao je Jevhen. U međuvremenu Peking nastavlja napore kako bi se pozicionirao kao posrednik u ratu u Ukrajini. Agencija Reuters je izvestila 13. marta pozivajući se na upućene izvore da kineski predsjednik Xi Jinping planira da otputuje u Rusiju kako bi se sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom tokom naredne nedelje. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova nije odgovorilo na zahtjev za komentar o mogućnosti da Xi Jinping ode u Moskvu dok je Kreml odbio da komentariše navode. Kina je na godišnjicu ruske invazije na Ukrajinu objavila dokument od 12 tačaka u kojem je pozvala Rusiju i Ukrajinu na pregovore. I dok je Kreml pozdravio inicijativu Pekinga, a zvanični Kijev naveo da su delovi tog plana prihvatljivi, Zapad je plan dočekao sa podozrenjem jer, između ostalog, zvanični Peking nije osudio rusku invaziju na Ukrajinu.
U mjesecima nakon ruske invazije na Ukrajinu prošle godine, stotine ruskih diplomata su proterane iz zemalja članica Evropske unije ili stavljene na crnu listu, a nekoliko država kao razlog za proterivanje navelo je navodnu špijunažu. Najmanje dvojice njih pojavili su se kao akreditovane ruske diplomate u Srbiji, uključujući jednu osobu povezanu sa moskovskim stambenim kompleksom, izgrađenim specijalno za zaposlene u ruskoj spoljnoj obaveštajnoj službi, pokazalo je istraživanje Radija Slobodna Evropa. U martu 2022. Poljska je objavila da će proterati 45 navodnih ruskih obaveštajnih službenika koji su se predstavljali kao diplomate, a koja Varšava smatra prijetnjom interesima i bezbednosti zemlje. Poljska nije javno identifikovala ni jednog od proteranih diplomata, ali među diplomatama čija su imena nestala sa sajta Ruske ambasade u Varšavi, ubrzo nakon poljskog saopštenja, bio je Mihajl Generalov. 6 mjeseci kasnije, Generalov je već radio kao savjetnik u Ruskoj ambasadi u Beogradu. Procurele baze podataka o nekretninama u Moskvi ruske vlade pokazuju da se rezidencija Generalova nalazi u kompleksu koji se nalazi u ulici Viljnus na jugozapadu Moskve. Taj kompleks je izgrađen specijalno za rusku spoljnu obaveštajnu službu. Drugi diplomata koji trenutno radi u Ruskoj ambasadi u Beogradu našao se na crnoj listi Holandije zajedno sa 17 ruskih diplomata koje holandska vlada proterala nakon invazije na Ukrajinu navodeći da su ruski obaveštajci. Diplomata Dmitri Barabin obavlja funkciju drugog sekretara u ambasadi Rusije u Beogradu najkasnije od septembra. Treći diplomata Piotr Dolgošein, koji se trenutno nalazi u Ruskoj ambasadi u Beogradu, napustio je diplomatsku misiju u Ruskoj ambasadi u Helsinkiju 2 mjeseca nakon što je Finska najavila da će proterati ruske diplomate kao odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu. Više o ovoj temi pročitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
Ministar građevinarstva Hrvatske Branko Bačić, koji je treća osoba na toj funkciji od potresa, koji su od prije nešto više od 2 godine pogodili šire područje Petrinje, Siska i Gline, proveo je dan na terenu. Obnova, koju je čak i premijer Hrvatske Andrej Plenković opisao kao nestvarno sporu, pomakla se sa mrtve tačke, kažu stradalnici, pripremio Enis Zebić.
Do zime, točnije do 1. studenog, će svi gotovo 4000 ljudi koji su već 2 zime proveli u kontejnerima dobiti kvalitetan smještaj, potvrdio je ministar graditeljstva Branko Bačić nakon što je u ponedjeljak obišao gradilišta na potresom pogođenom području Petrinje, Gline i Siska. Oni kojima neće biti obnovljeni njihovi stanovi ili kuće, ići će u novo izgrađene zgrade ili u montažni zamjenski smještaj. Stanovnici kontejnerskih naselja s nestrpljenjem su dočekali ministra kada je stigao na teren.
Jel ne znam po kojim kriterijima se budu dodjeljivali te stanovi?
Rekao sam da svi koji su u ovom naselju i u drugim naseljima kontejnerskim imali su svoje stanove u višestambenim kućama. Dok se vaša zgrada ne obnovi, mi ćemo vas smjestiti u novouređene zgrade.
Hvala vam. Ako je to stvarno tako.
Svugdje ista kombinacija nade i nevjerice. Još jedna žena koja se nada da i sljedeću zimu neće dočekati u kontejneru.
Zdravstveno stanje je loše, razboli smo se strašno, jer ovo nije adekvatan smještaj za dugoročno.
Sve oni koji su bili u žestabilnim zemljama, kao što ste vi,
da,
vi ste u prioritetu kad je u pitanju useljavanje u zgrade koje gradimo.
Da.
Dakle, mi možemo tu biti, dokad mi moramo izaći, dokad je rok?
Dokad se vama ne osigura privremeni i bolji smještaj, može biti 1. travnja, može biti 1. lipnja.
U 2419 kontejnera smješteno je 3950 ljudi, čiji su stanovi i kuće stradali u potresima. Oni koji ne žele obnovu svojih stanova čekati u kontejnerskim naseljima ili montažnim kućama, kako oni koji su stradali u ovom potresu, tako i oni stradali u zagrebačkom potresu, mogu o državnom trošku unajmiti stan. Aktivist Srpskog narodnog vijeća Milan Ivanić iz Petrinje je na drugu obljetnicu potresa 28. prosinca prošle godine u razgovoru za naš radio kazao kako je oko obnove dotada bilo napravljeno skoro pa ništa. Treći po redu ministar graditeljstva od potresa i početka obnove Branko Bačić na funkciji je nepuna 2 mjeseca. Pitali smo Ivanića, osjeća li se na terenu kakva promjena?
Pa za nijansu da. Ima dešavanja koliko vidim i po gradu i po selima više, evo konkretno i moj osobni primjer, i tako da nije to još očekujući onaj tempo nekakav, ali koliko mogu vidjeti i čuti po terenu, malo je krenulo to.
On se samo boji da će kada se sve stradalnike smjesti u kvalitetnije montažne kuće, obnova opet stati. Ministar Bačić je nakon Siska i Petrinje obilazak potresom pogođenog područja završio u Glini, gdje je započela izgradnja 3 stambene zgrade sa po 19 stanova. Dakle, trajni novi dom nad glavom naći će 57 stradalničkih obitelji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Albanski jezik, tradicija i kultura su ono što zanima 25-godišnju Suzanu Marić iz Novog Sada. Zbog toga je prije 6 mjeseci odlučila da se preseli u Prištinu na Kosovu i tu upiše studijski program Balkanistika na Filološkom fakultetu. Sandra Cvetković.
Suzana Marić iz Novog Sada u izjavi za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je u Prištini upisala balkanistiku jer se u okviru tog studijskog programa osim jezika uči albanska kultura, jezik i književnost. Dodaje da program osim lingvističkog ima i kulturološki pristup. Balkanistika je 4-godišnji studijski program koji je pri univerzitetu u Prištini otvoren 2021. godine sa ciljem da pored ostalog promoviše međujezičke i međukulturne komunikacije na Kosovu i u regionu Zapadnog Balkana. Osim albanskog, studenti uče i druge balkanske jezike kao što je srpski, bosanski, hrvatski ili makedonski. Suzana Marić navodi da je albanski zavolela kroz muziku još kao tinejdžerka, te da je to za nju bio jezik komšija o kome ništa ne zna. U međuvremenu je počela samostalno da ga uči, te je tražila načine da dođe na Kosovo, gde Albanci čine većinsko stanovništvo. Tako je na Kosovu prvi put bila 2019. godine kroz multietnički kamp u organizaciji civilnog sektora gde je upoznala Pramberu, koja je danas najbolja drugarica. Navodi da tada nije puno znala o Kosovu, ali je, kako kaže, verovala da nije tako strašno kako se predstavlja u medijima u Srbiji.
Ja sam dolazila sama. Ja sam stekla prijatelje Pramberu. Neko nije sam stekla ostale prijatelje, koji su njeni prijatelji su sveći njoj. I onda sam dolazila, znači, svaki 3 mjeseca.
Suzana Marić napominje da joj je drago što je njen prvi dolazak na Kosovo bio kroz program civilnog sektora i što je bilo deo multietničkog kampa, te imala priliku da upozna drugu stranu Kosova.
Imamo mi te turističke organizacije koje organizuju ture po Kosovu. Možda sam na takav način došla, ne bi došla opet. Jer oni tačno provode ono kroz enklaver i kroz, mislim, izvinjavam se, ali meni to, ne sviđa mi se takav pristup.
Kosovsko društvo je podeljeno nakon ratnih dešavanja 90. godina. Priština i Beograd preko 10 godina vode dijalog o normalizaciji odnosa. Suzana Marić smatra da bi upravo učenje jezika pomoglo mladima iz srpske i albanske zajednice da prevaziđu prepreke koje stoje između njih.
S jezikom učimo i kulturu, i tradiciju, i običaje, i razmišljanja. Mnogo toga možemo više da razumemo nego kada ne govorimo jezik.
Marić podlači i da za nju raznolika kultura, tradicija i jezici naroda na Balkanu nisu problem nego lepota. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Papa Franja, popularan širom sveta zbog svog zalaganja za mir, prava izbeglica, očuvanje okoline, jednakosti i socijalnu pravdu, kao i zbog uvođenja mera protiv svešteničkog zlostavljanja dece, 13. marta obeležava 10 godina kao poglavar Katoličke crkve. Iako suočen sa unutrašnjim neslaganjem i kritikama konzervativnih crkvenjaka, naročito nakon skandala oko finansiranja crkve i velikih crkvenih reformi, Papa Franja mogao bi da ima još veći uticaj u godinama koje dolaze, pišu svetski mediji. Kada se 13. marta 2013. pojavio na balkonu Bazilike Svetog Petra u običnoj beloj papskoj odeći, novoizabrani Jorge Bergoglio odmah je predstavio sliku drugačijeg papinstva, ističe agencija France Press. Plan 266. poglavara Katoličke crkve bio je da reformiše upravljanje crkvom koja se suočila sa inercijom i mutnim financijama, kao i da okrene njen fokus prema spolja. Iako nije odstupio od nekih čvrstih katoličkih uverenja, abortus je nazvao ubistvom, a homoseksualnost grehom, pokazao je saosećajniji i manje dogmatičan pristup, uključujući osudu progona homoseksualaca. Tokom protekle decenije Papa Franja je istakao značaj socijalne pravde, međureligijskog dijaloga, okoline i prava izbeglica, dok je na međunarodnoj pozornici nastojao da stvori saveze širom sveta, ponajviše između Vatikana i Kine, muslimanskih zemalja i Ruske pravoslavne crkve. Međutim, naglašava AFP, neki kritikuju Franjinu sklonost da stvari radi na svoj način, odbacujući tradicije papinske službe i da više lično upravlja sa više od milijardu katolika u svetu. Sa druge strane, jedan od najvećih izazova za papu u protekloj deceniji bilo je suočavanje sa skandalima oko svešteničkog seksualnog zlostavljanja dece, od Irske do Nemačke i Sjedinjenih Država. Franja se također suočavao sa skandalima opterećenim financijama Vatikana. Prvi latinoamerički papa u istoriji već je ostavio trag i mogao bi da ima još veći uticaj u godinama koje dolaze, ukazuje Associated Press. Franja je otvorio vrata da se rastavljenim i civilno ponovno venčanim parovima dopusti primanje pričesti, a također mnogi veruju da je učinio više za promovisanje žena u crkvi od bilo kojeg pape pre njega, uključujući imenovanje nekoliko žena na visoke položaje u Vatikanu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Edin Hasanović jedan je od glavnih glumaca u filmu Na zapadu ništa novo, koji je dobitnik ovogodišnjeg Oscara za najbolji strani film. Edin je rođen početkom aprila 1992. godine u Zvorniku na istoku Bosne i Hercegovine. Danas živi u Berlinu, gdje je izbjegao sa majkom na početku rata i dalje traga za ostacima oca i dva brata koji su ubijeni u junu 1992. godine. Priča Sadika Salimovića.
Edin je bio beba kada su pripadnici Vojske Republike Srpske i paravojnih formacija okupirali njegovo i još nekoliko sela u okolini Zvornika. Svi muškarci, njih oko 700, deportovani su na livadu u Bijeli potok kod sela Đuliće. Tu su streljani u masovnoj grobnici koja je otkrivena nakon rata, pronađena su tijela većine ubijenih. Za oko 250 se još uvijek traga. Oni se vode kao nestali. Među njima su Edinov otac i dva brata. U selo Klisa se vratila Hajra Alić. Za Radio Slobodna Evropa prisjeća se početka aprila kada je Edin rođen.
I vode je kod me kuće stao je auto. Ja sam izletla, a njegove baba tu čekao, javili smo. I baba je dao moš tu. On je dijete da ga ne imao nigdje na koga. Sve znam šta je se dešavalo i šta je. Ne do Bog, nikada se ne ponavim.
Ona kaže kako i njen sin živi u Njemačkoj i druži se sa Edinom.
Lijepo se druži, samo ide sve sad po terenu. Njega mati rođena ne vidi svakad. On ima zlatne medalje, on zna kameru je dobio Eda. To je dijete, on kad dođe ovdje, on kad zaigra kola, ku, on zaposno daje život. Ima on njegove stihove, su, na, voli i poštuje svakoga. A sve piše i bosanac, bosanac. Mali je da sve opisuje, ja čitam baš i ja na internetu. Mm-hmm. I svi ga volimo, i svi.
U selu smo zatekli i Fadilu Jašarević. Ona u Klisi živi sama od penzije, kako kaže, i bavi se poljoprivredom. I ona se prisjeća Edinovog rođenja.
On je se onaj rodio kad je zaratio. Mat mu je bila u bolnici, kad su Arkanovci ušli u zvornik.
Fadilina kuća se nalazi preko puta kuće Edinovih roditelja. Kako kaže, muž joj je poginuo, a traga za najbližim članovima porodice.
U mene je čovjek poginuo na Kul grad. Pa još pronađeno je dosta, ali mojih još dosta koji nisu pronađeni. A od jedine rodbine nije niko pronađen. Kad smo se tek vratili, bilo je puno selo. A posle toga su sva djeca otišla da rode po Njemačkoj. Ostale smo mi same žene.
Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2013. godine u selu Klisa je živjelo 413 osoba. Za deportaciju stanovništva i prisilno preseljenje u Zvorničkoj oblasti pred Haškim tribunalom osuđeni su članovi predsjedništva Republike Srpske Momčilo Krajišnik i Biljana Plavšić. Bivši komandant teritorijalne odbrane Zvornik Branko Popović osuđen je na 15 godina zatvora, a ratni predsjednik opštine tog grada Branko Grujić dobio je 6. Za radio Slobodna Evropa iz Zvornika, Sadik Salimović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
UNICEF je saopštio da je suspendovao angažman sa muzičarem Antonijem Pušićem, poznatijim kao Rambo Amadeus, nakon što ga je producentkinja televizijske emisije Dnevnica Leila Kašić optužila za seksualno uznemiravanje. Kašić je navode o seksualnom uznemiravanju objavila na svom Facebook nalogu i najavila da će nadležnim organima prijaviti slučaj. Iz Podgorice izvještava Lela Šćepanović.
Voditeljka i producentkinja emisije Dnevnica koja se emituje na crnogorskom javnom servisu Leila Kašić je na Facebooku 11. marta napisala da je dan ranije na snimanju epizode Dnevnica doživjela seksualno uznemiravanje od strane muzičara Antonija Pušića i da je o tome obavijestila UNICEF, čiji je Pušić godinama ambasador dobre volje. Na sajtu UNICEF-a Crna Gora je objavljeno, citiram, UNICEF je upoznat s navodima protiv Antonija Pušića, njegov angažman s UNICEF-om je suspendovan do daljnjeg. UNICEF ima politiku nulte tolerancije prema bilo kojem obliku seksualno neprimjerenog ponašanja, jer je ono u suprotnosti s ključnim vrijednostima UNICEF-a. Kraj citata piše na sajtu ove organizacije koja se bori za prava djece. Kašić je precizirala da se sve dogodilo u petak 10. marta tokom snimanja emisije i da je Pušić neprimjereno dodirnuo. Citiram, malo kada sam se kao sinoć osjećala zbunjeno, nemoćno i nezaštićeno, a onda je preraslo u ljutnju i bijes, na kraju gađenje i nervni slom. Kraj citata napisala između ostalo Kašić. Ekipa koja radi emisiju je, kako je navela, za to saznala tek nakon što su se kamere pogasile, iako u sirovom materijalu ima i video zapis u kojem je Pušić naziva, citat, glupačom. Kraj citata. Umjesto izvinjenja od Pušića je, kako je navela, dobila i niz uvreda da je, citiram, glupača, ludača. Kraj citata. Nešto kasnije je, kako je navela, dobila i poruku u kojoj je muzičar objašnjava da je sve pogrešno shvatila i loše protumačila njegov utisak da, citiram, možemo da budemo dobri drugari. Kraj citata. Radio Slobodna Evropa je kontaktirao Antonija Pušića koji nam je u kratkoj poruci kazao da će se ovim povodom oglasiti kasnije večeras. U upravi policije Radio Slobodna Evropa je saopšteno da ovaj slučaj još nije prijavljen. Radio Televizija Crne Gore na kojoj se emituje emisija Dnevnica daje podršku Leili Kašić i apeluje na državne organe da utvrde sve činjenice u vezi sa ovim slučajem. Kazao je za naš program generalni direktor Boris Raonić. Prethodno je članica savjeta RTCG Milica Špajak pozvala menadžmente medijske kuće i nadležne da ispitaju čitav slučaj. Više nevladinih organizacija i građanskih aktivistkinja koje se bore protiv nasilja nad ženama i na društvenim mrežama objavilo da pružaju podršku Kašić i podijelile su njenu objavu. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Bilo je to sve u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
20 godina ubijen je premijer Srbije Zoran Đinđić. Kao prvi premijer nakon rušenja autoritarnog režima Slobodana Miloševića pokušavao je da promeni Srbiju, da je modernizuje i okrene zapadu. Koliko je u tome uspeo, poslušajte u podcastu Radija Slobodna Evropa između redova koji je pripremila Ljudmila Cvetković.
Čitam u novinama, premijer kao ima problem, hiper je aktivan. Pa sa stanovišta puža i kornjača je hiperaktivna. Ali... Ali šta je naše merilo? Je li naše merilo puž, kornjača? Pa nije, mi moramo da nadoknadimo ono što smo izgubili ne samo 10 godina, nego i više od toga.
Ovako je govorio Zoran Đinđić. 20 godina nakon atentata ovako ga opisuju njegovi saradnici Srđa Popović, Ljiljana Lučić i Žarko Koreć i novinar i publicista Momčilo Đorgović.
Pa Zoran je bio jedna energija.
Čovjek koji smatra da stalno treba da učite. Čovjek koji je hrabar, koji nije imao razumevanja ni strpljenja za prazne razgovore.
On je bio moderan političar i kao da je slutio svoju sudbinu Sašom Žuri.
Ja njegov u sećanju imam šeretski nasmejanog vragova, što je dobro što je bio pametan, onda brz na mišljenju.
On je umeo da neko dugme u tebi pritisne, da ti hoćeš više, da ti hoćeš da radiš, da ti hoćeš da naučiš, da ti nastaviš da vibriraš kad on napusti prostoriju.
Prisjeća se Srđa Popović gostujući predavač na Univerzitetu Koloradu u Sjedinjenim Državama, koji je bio savjetnik za životnu sredinu premijera Zorana Đinđića. Iako je Đinđić imao, kako kaže, i harizmu i viziju, njega je najviše impresionirala upravo Đinđićeva sposobnost da motiviše ljude.
I mislim da je ta mogućnost da ljude motiviše i ta mogućnost da ljude natera ili inicira ili inspiriše da daju ono najbolje od sebe, bila je jedna jedinstvena karakteristika Zorana Đinđića. Ja nisam jako puno ljudi sreo koji imaju toliku mogućnost da nekog motivišu. Mislim da je taj motivatorski element bio sjajan. Zoran je video potencijal u ljudima i Zoran je video vrednost u tome da taj potencijal probudi i da onda ljudi daju najbolje od sebe. I stvaranje investitora u pokret, stvaranje investitora u politički program, stvaranje investitora u promenu je nešto čemu sam ja posle posvetio dobar deo svog odraslog života, i prepoznavanje talenta i snabdevanje tog talenta nekim veštinama koje su ti u životu potrebne da bi uspeo, čine ono što je u stvari uspešan učitelj.
A kako je Đinđić postao tako dobar učitelj i kakav je bio kao đak i student? Ljiljana Lučić, koja je sa njim krajem 60-ih išla u 9. Beogradsku gimnaziju, seća se da je čim je stigao u tu školu ostavio utisak svojom originalnošću.
Je generacija ispred mene, jednu generaciju je stariji, ali smo u školi vrlo brzo saznali kad je on iz Travnika došao i kad su se njegovi roditelji on preselili u Beograd, i kad je došao u 9. gimnaziju, po vrlo originalnom ponašanju, i već je čuvena ta anegdota šta se desilo na čašcu filozofije. Vođena je rasprava o tome da li oni koji pobeđuju i oni koji kad pobede treba i da upravljaju zemljom. A Zoran se javio za reč i rekao, čekajte, pa guske su gakanjem spasile Rim, da li to znači da su guske trebale da vladaju Rimom? Normalno da takva stvar odmah odjekne u školi.
Slična sećanja na Đinđića iz studentskih dana ima Žarko Korać. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu Đinđić je studirao filozofiju, a Korać psihologiju.
Među nama je razlika 4 godine. Znači, ja kad sam završavao fakultet, on ga je upisivo. mi smo se nalazili svi u dvorištu Filozofskog fakulteta. Ja sam tu njega upoznao, on je bio ovako, imao je repić konjski, imao je i minđušicu, bio je jako živ. On je bio, da kažem, u ranoj mladosti iz tih razgovora imao sam dosta levo orijentisan. Ali ne u smislu, on nikad nije bio član Saveza komunista. Ne, bio je ovako malo, ako mogu kažem, tako imao sam odsa poluanarhistički. Ali on je više volao da provocira, to je bilo njegovom, ali ne na jedan zao način. Na jedan, kako bih rekao, akademski način. On je volao da podstakne, kao da upali neku malu vatricu i onda da krene jedna rasprava. On je u tome uživo, bio zanimljiv. On je kasnije naravno promenio svoja politička ubeđenja.
No za Đinđićev način promatranja stvarnosti kao da nije bilo razumevanja ni u njegovom studentskom ni kasnije u političkom životu.
Ali je svakako bio jedna nova zvezda na toj mapi naše filozofske scene, pre svega svojom originalnošću i jednim kritičkim preispitivanjem nekih filozofskih teorija koje su tada bile aktuelne i kojima se filozofska javnost bavila. Njegova kritika je bila često jako oštra i nije uvijek nailazio na razumevanje.
Đinđić je diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1974. a doktorirao 1979. u Nemačkoj na Univerzitetu Konstanc.
Njegovi 5 tomova sabranih radova koje je izdao fond dr. Zoran Đinđić i Narodna biblioteka Srbije, prve 3 su samo filozofske njegove studije. To je jako veliki opus za čovjeka koji se tako kratko bavio filozofijom. Tu ima zaista vrednih, njegov magisterski rad, doktorat, tu ima zaista vrednih radova. Ali znam da sam se iznenadio da pored filozofije on je jako mnogo čitao iz naše političke istorije Srbije.
Kako je jedan tako uspešan filozof, ipak filozofiju krajem 80. i početkom 90. godina zamenio političkim životom.
Njemu je bilo jasno da padom Berlinskog zida da se čitava evropska politika menja, znate, da su to tektonski poremećaj i da Srbija ne može da ostane na začelju tih promjena.
Kaže Ljiljana Lučić.
Jedan od uslova, jel da se te promjene osete i u jugoslovenskom, odnosno srpskom društvu, je bilo i da se počne sa uspostavljanjem nekih elementarnih postulata demokratskog društva, a to je višepartijnost, jel da?
Novinar i publicista Momčilo Đorgović uzroke Đinđićevog političkog angažovanja vidi u nacionalističkoj politici dugogodišnjeg predsjednika Srbije i SR Jugoslavije Slobodana Miloševića i ratu koji se početkom 90. rasplamsao u bivšim jugoslovenskim republikama Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Nikada nisam imao utisak da je on zagriženi političar. Njega je i tih 80-ih, krajem 80-ih godina, kada se on iz Nemačke vraća u Srbiju, u Beograd, više zanimao biznis. On je više razmišljao o biznisu. I da nije počeo taj rat, da nije počeo to sa Miloševićem, sve što je počelo, ja mislim da se on politički ne bi ni angažovao.
U takvim okolnostima Đinđić učestvuje u osnivanju opozicione demokratske stranke, u kojoj je u septembru 1990. izabran za predsjednika izvršnog odbora, a u januaru 1994. za predsjednika stranke. Srbija se početkom 90. suočila sa međunarodnom izolacijom i sankcijama zbog ulogi u ratovima. Građani Srbije živjeli su u nemaštini prouzrokovanoj hiperinflacijom.
Ako narod želi spas i Evropu i modernu Srbiju, mi smo tu. Ako želi propast, ima kod koga će naći propast. Mi nećemo biti nadrilekari. Nećemo nuditi zašećerenu vodicu umjesto leka. Mi nudimo operaciju za Srbiju. Srbija je bolesna i mora da se operiše. Mi smo hirurg.
Tako je Đinđić govorio na jednoj od stranačkih skupština. Ljiljana Lučić, koja se stranci priključila 1992. prisjeća se Đinđićevog tadašnjeg angažmana.
Ogromnu energiju i vreme je posvetio izgradnji Demokratske stranke, dakle osnivanju opštinskih odbora, animiranju opšte ljudi da se priključe našem programu, našoj politici i stranačkoj organizaciji, a s druge strane je bio angažovan i na definisanju toga šta treba da bude politika Demokratske stranke.
Srđa Popović je aktivizam u DS-u započeo, kako kaže, kao klinac, lepljenjem plakata u jednoj od izbornih kampanja 92. Tada je upoznao Zorana Đinđića.
Zoran Đinđić je bio čovjek koji je gledao mlade ljude i verovatno je negde provalio koliko je važno da za jednu tada još malu elitističku stranku, što je Demokratska stranka 92. bila, bitno da ima neke urbane klince. Mi smo kao ekipa od jedno 15-ak momaka i devojaka relativno brzo došli od toga da budemo ulepljeni i trčimo noću i sklanjamo se od policije i SPS-ovaca koji cepaju te plakate do kampanje pošteno, kad smo svi bili angažovani u obilasku Srbije, mobilizacije opštinskih odbora. Neki od nas su čak bili na listama za poslanike.
Ljiljana Lučić svedočila je događajima koje naziva presudnim predemokratskih promjena 2000. i smene Miloševićevog režima.
Jedan od tih trenutaka je svakako bilo izbori 93. godine, toj kampanji koja je poznata kao kampanja pod sloganom Pošteno, da je prvi put neko od opozicionih lidera toliko bio na terenu, sa toliko ljudi kontaktirao. Tad se desio taj prvi veliki uspeh Demokratske stranke, napravljen je poslanički klub od 29 poslanika. Sljedeći veliki korak je bilo 96. godina, koalicija Zajedno, lokalni izbori. Ja mislim da je to najznačajniji trenutak, jer su ta pobjeda, to učešće na lokalnim izborima, potom učešće u lokalnoj vlasti, bila ta baza od koje ste krenuli onda u ozbiljnije organizovanje i pokušaj, jel da se režim Slobodana Miloševića pobedi.
Opozicija je na lokalnim izborima 96. osvojila vlast u Beogradu i u nekoliko većih gradova u Srbiji. I to je bio prvi poraz Slobodana Miloševića. Pošto je vlast pokušala da prekroji te izborne rezultate, masovni građanski protesti trajali su skoro 3 meseca.
Mi nazad ne možemo, samo napred. Srbija može napred, Srbija mora napred.
Poručivo je Zoran Đinđić sa jednog od protesta opozicije 96. godine. Đinđić je nakon tih izbora kratko vreme bio i gradonačelnik Beograda od februara do septembra 97. Smenjen je u septembru 97. glasovima odbornika Srpskog pokreta obnove Socijalističke partije Srbije i Srpske radikalne stranke. 3 godine kasnije, u septembru 2000. Milošević gubi izbore. Odbija da priznate rezultate, pa građani 5. oktobra na poziv opozicije izlaze na masovne demonstracije. Toga dana Milošević se konačno povlači.
Nas ima pravo da kaže, ja sam slobodan čovjek!
Bila je Đinđićeva poruka u noći 5. oktobra. Na izborima 2000. za predsjednika SR Jugoslavije protiv kandidat Miloševiću ispred demokratske opozicije Srbije bio je Vojislav Koštunica. Nakon pobjede DOS-a na republičkim parlamentarnim izborima u decembru 2000. Zoran Đinđić je mjesec dana kasnije izabran za premijera Srbije. Tada je bivšoj vlasti koja je prešla u opozicione klupe u parlamentu poručio:
od ekonomije do Kosova nijedan problem nije rešen u ovoj zemlji. Tu smo da probamo da ih rešimo, ali ne na način koji vi predlažete, jer ako budemo radili onako kako vi predlažete, završit ćemo tamo gdje ste vi završili, a to je u porazima. Od ekonomije do Kosova sve sami porazi.
Vlada Zorana Đinđića započela je socijalne i ekonomske reforme. U to vreme Srbija je počela da vraća međunarodni ugled i uspostavljene su dobre veze sa zapadnim zemljama, uključujući i Sjedinjene Države i Nemačku. A ono što je zatečeno je razorena zemlja nakon godina sukoba, od kojih je posljednji bio 1999. kada je NATO alijansa bombardovala tadašnju SR Jugoslaviju zbog zločina srpske policije i vojske nad albanskim stanovništvom na Kosovu.
On je hteo jedan temeljan raskid sa prošlošću.
Žarko Koreć, koji je bio potpredsjednik u vladi Zorana Đinđića, kaže da je Đinđić žurio da uđe u potpuni proces transformacije Srbije.
Meni se stalno kroz glavu, još uvijek te rečenice njegove čujem, ti nečiji neki razgovori na brzinu, kako je rekao, mnogi su pokušali da promene, modernizuju Srbiju, čine modernom evropskom državom, ali kaže ja ću uspjeti. I to ga je vodilo, to je njegova ideja vodilja, da Srbija može da bude jedna moderna proevropska država, a ne da stalno bude u tim svojim fantazmagorijama, znači stalno u ratovima za granice, a ni u jednom trenutku ne postoji pitanje kakav je stvarni kvalitet života unutar te zemlje i koliko je ona kompatibilna sa onim što je današnja Evropa.
Ono što mene pomalo pogađa i boli je što ne osjećam u našem društvu svest o tome, što ne osjećam svest o vanrednosti situacije, što ne osjećam jedan pozitivan naboj da ljudi kažu istorijska je šansa, možemo da uspemo, imamo veliki rizik da ne uspemo, moramo da svu energiju uložimo, ne pitam kolika mi je plata, ne pitam da li ću da spavam, ne pitam da li ću 3 puta dnevno da jedem ako imam 30 godina, mogu da radim 14 sati, mogu da spavam 4 sata i mogu 2 godine da poklonim svojoj zemlji. Nema toga u dovoljnoj meri.
Ono što je za druge bio problem, za Zorana Đinđića je bio izazov. Tako Srđa Popović opisuje nekadašnjeg premijera i lidera Demokratske stranke.
On je umeo da shvati da je put do uspeha put malih pobeda i to je možda najbolje definisano u toj nekoj rečenici. Mi naravno hoćemo da uvedemo Srbiju u Evropsku uniju, ali prvo moramo da naučimo Srbe da bacaju đubre u kantu. Pa onda kad naučimo Srbe da bacaju đubre u kantu, onda će možda bude 3 kante, pa ćemo jedno stavljamo papir u drugo staklo, u treće ovo obično đubre i tako korak po korak. Ali ono što je bitno u tome je da ti pogledaš iza sebe i da kažeš, ej, ali već sam napravio 5 koraka, jer Srbima nedostaje ta motivacija i ta vera da je promena u stvari maraton. Mi smo jako dobri sprinteri i on je razumeo koliko je maratonski i ponekad sizifovski posao menjati Srbiju.
Ja poštujem jednu izreku jednog starog indijanskog mudraca iz 19. veka koji je rekao, ako moraš da progutaš žabu, nemoj mnogo da je gledaš, progutaj odmah. Ako moraš da progutaš nekoliko žaba, najveću progutaj prvo. Znači, to znači, ako moraš da rešiš neki problem, odmah mu priđi. Nemoj da čekaš da on dođe do tebe. Nemoj da čekaš da ga rešavaš pod pritiskom. Ako imaš nekoliko problema, prvo počni da rešavaš onaj najteži. Kaži ljudima istinu.
Vrlo je dobro razumeo parazitsku i koruptivnu prirodu državne vlasti koju je nasledio od Miloševića. Ali to je auto koje je imao da vozi. I to, on je razumeo činjenicu da je taj auto nekakav fića iz 70. godina, a ne baš sasvim ono Volvo iz 99. I negde u tom shvatanju on je pre svega pokušavao da provetri taj državni aparat i da se odupre toj dubokoj inerciji državne uprave koja zapravo mrzi promene.
Ipak, novinar i publicista Momčilo Đorgović ocenjuje da je tokom Đinđićevog mandata bilo dosta i, kako ih naziva, lutanja.
Ako pričamo o reformama i promene u Srbiji, on je sam nije znao u tom haosu, pogotovo posle 5. oktobra koji je nastao, kuda bi i šta bi radio. Znači, ta politika nije imala neko ideološko, nečvrstu formu, ona je bila antikomunistička, bila je prograđanska, to se znalo da mi hoćemo kapitalizam, ali kako to sve treba srediti, više se lutalo nego što se znalo kojim putem treba pouzdano da se ide, i pritom treba reći da to nije bila odgovornost i krivica Đinđića, Mislim, to je društvo se tu zateklo i stvarno je bilo teško se tu snaći i orijentisati.
Ko vama daje pravo da vi budete umorni u ime ovoga naroda? Ako ste umorni, idite pa spavajte, bre! Dakle, ako ne bude izneseno ovo, šta će biti sad? Ništa. Još godinu dana ćete stavati, pa još 10 godina, pa još 100 godina. Kao krvna ružica koja čeka svoga princa da je probudi. Prošle su bajke, ovo je realan život. Preuzmite na sebe odgovornost kao realni političari u realnoj zemlji ili, brate, sklonite se sa političke scene, pa idite pa spavajte u nekoj bajci.
Ovo je Đinđićevo obraćanje poslanicima u parlamentu 2 meseca pre nego što će biti ubijen.
On je bio jako vredan. Nije volao da gubi vreme. On ima neku veliku ako svesku i onda je imao da zadatak i zove posle da pita si uradio, nisi uradio. Znači, volao je oko sebe ljude koji su vredni i ume je da razlikuje bitno od nebitnog. On je uvijek bio koncentrisan na bitne stvari.
Prisjeća se Žarko Korać.
Nema spavanja. Ne možete vi da budete svetski prvaci da spavate. Spavate 5-6 sati. Šta više treba da spavate? Spavat ćete kad budete u penziji. Penzioneri mogu da spavaju. Ako niste u penziji, nemojte da spavate.
Ja sam došao danas, jutros, ne znam, 10 sati, kad sam pred fabriku kablova Jagodinu i vidio sam jedan lep sat, divan jedan sat na ulazu, koji ne radi. Ja sam htio se vratim. Rekao sam, okej, imate problema sa tehnologijom, imate problema sa sirovinom, imate problema sa obrtnim kapitalom, ali koji je problem da ovaj sat radi? Je li to problem? I to je ono što sam htio da vam kažem. Dajte da uradimo ono što možemo da uradimo.
Meni je bilo nevjerojatan otpor prema njemu. On nije imao veliku podršku, a želeo je zaista temeljno da promeni Srbiju. I to su bile 2 koncepcije. Nije to bio personalni sukob, kako se to banalno prikazuje, Đinđić protiv Koštunice. Ne.
Tako političku klimu na početku 2000-ih vidi Žarko Korać. U šarenolikoj koaliciji koja je došla na vlast, okosnicu je pored Đinđićevog DS-a činila i Demokratska stranka Srbije, na čijem je čelu bio tadašnji predsjednik SR Jugoslavije Vojislav Koštunica.
To je bila politika diskontinuiteta i politika kontinuiteta. I Koštunica bio nosioc politike kontinuiteta, a Zoran Đinđić je bio za potpuni raskid sa drugu politiku, potpuno okretanje, potpuno zapad.
Ja sam 6. oktobra bio za to da se otpuste sve sudije, da se otpuste svi novinari RTS-a, da se otpuste svi iz policije. I da se 7. oktobra raspiše konkurs. Nije tajna da ja nisam bio u većini. I nije tajna da sam ja retko kad u ovoj zemlji bio u većini. Znači, da sam ja 5. ili 6. oktobra rekao u redu, radit ćemo ono što hoće većina. To je, dame i gospodo, bio legalizam. Većina je htjela legalizam. Legalizam zna se šta znači. To znači zakoni i ustav Slobodana Miloševića da se striktno primenjuju i to da ih primenjuju ljudi Slobodana Miloševića. Sve drugo je nelegalizam. Ja sam rekao u redu, ajde negde između ćemo. Malo ćemo da ga pošaljemo u Hag, malo ćemo da poštujemo njegove zakone i da bude 1-1. Ali to većina ljudi nije podržavala.
A šta je to po vašoj oceni što je on nešto što je uradio, a što je bilo najhrabrije s njegove strane?
Pa sigurno izručenje Miloševića. Kako bih rekao, hrabra odluka. On je rekao to mora da se uradi. On je svakako imao pricak oko toga.
Odgovara Žarko Korać.
A kad pažljivo pogledate, on je u stvari donosio odluke koje nijedan od današnjih političara uopšte nije u stanju. Evo, cela zemlja drhti šta će se doneti oko Kosova. On nije imao te probleme. On je vrlo jasne odluke donosio, jer je smatrao da bez tih odluka Srbija nema budućnosti.
Dan nakon što je vlada Srbije odobrila izručenje Haškom tribunalu bivšeg predsjednika Slobodana Miloševića, 29. juna 2001. Zoran Đinđić izjavio za Radio Slobodna Evropa.
Alternativa je bila pred nama, ili će srpska vlada podneti ostavku u slučaju da prihvatimo odlaganje odluke o saradnji s Hagom na neodređeno vreme i time, znači, miniramo i Dunavsko-tursku konferenciju i sve druge pregovore sa međunarodnim finansijskim organizacijama i vratimo se u izolaciju, ili ćemo kao srpska vlada preuzeti odgovornost na sebe i uraditi ono što smatramo da je ispravno za zemlju. Treće mogućnosti nije bilo.
Zoran Đinđić je zaustavljen snajperskim hicem na ulazu u zgradu vlade Srbije 12. marta 2003. Za ubistvo premijera optuženi su i osuđeni pripadnici rasformirane jedinice za specijalne operacije MUP-a Srbije i zemunskog kriminalnog klana. Politička pozadina ubistva Zorana Đinđića, međutim, još nije otkrivena.
Oni koji su odlučili da Zorana Đinđića ubiju, tačno su znali šta rade i da će jednim metkom da zaustave promene u Srbiji.
Kaže Momčilo Đorgović, novinar i publicista.
Trebalo ga je ubiti pa da bi on uspeo i da bi postao taj putokaz i dokaz da smo mi imali nekoga ko je mogao nešto da uradi i da nam bude bolje nego što nam je sada. Ali ja mislim da je i preživeo, ne bi mogao ništa da uradi. Taj otpor je toliko jak da teško da bi on mogao nešto da promeni. Možda bi usmerio društvo u nekom drugom pravcu, ali to ne bi zavisilo samo od njega, niti od političke konfiguracije situacije u Srbiji. To bi zavisilo od spoljnog faktora.
Đorgović, koji je bio Đinđićev prijatelj, smatra da se on i 90-ih, a pogotovo posle rušenja Miloševića, nalazio na brisanom prostoru. Zašto je on bio prihvaćen tek nakon smrti?
Pa ja mislim da on nije prihvaćen. Još uvijek o njemu se priča, ali to ne znači da je prihvaćen. Ima tu nekih grupa, ima intelektualaca koji ga pominju. Tu se izgrađuje sada naknadno jedna mitologija, njegov kult, ali prosto kao da se traži neki Isus, jel, čovjek žrtva, ali koji će da legitimiše neke njihove političke napore, javne nastupe i da ih afirmiše. Ja mislim da on nije prihvaćen, on je na jednom potpuno drugom prosvetiteljskom platnu u Srbiji ili u političkoj kulturnoj situaciji Srbije. On je jedan od malo obrazovanih ljudi, on je bio prosvećen čovjek, ne želeo je da Srbija krene evropskim putem i to nije bilo i 90. godina, a i kad je on ubijen, popularno u Srbiji.
Zoran Đinđić je bio na čelu vlade Srbije tek 2 godine i 2 meseca. Šta je Srbija izgubila njegovim ubistvom?
Srbija je izgubila zamajac u tranziciji i mislim da je to ono što je suštinska stvar. Srbija od jedne situacije u kojoj imala čovjeka koji je stvarno hteo nešto da menja i da okrene Srbiju nekim tradicionalnim vrednostima modernog sveta, se vratila u neki svet uljuljkivanja i bavljenja i preispitivanja prošlosti. Ono što mi uvek možemo da pronađemo, to je da se setimo toga da je on, za razliku od mnogih ljudi koji to citiraju, to nije baš sasvim ispravan citat, ono, Kosovo je najskuplja srpska reč. Zoran je mislio da je aktivizam najskuplja srpska reč i mnogo puta je to izgovorio i mnogo nas je to čulo. Zašto? Zato što aktivizam, preduzetništvo, želja da se nešto promeni, vera u sebe, dovodi do toga da se ti promeniš, pa da se onda nešto oko tebe promeni, pa da se tvoj život promeni, pa da se onda možda tvoj komšiluk promeni i da se na kraju tvoja zemlja promeni. To je jedna stvar koja ne može da se ubije metkom. Znači, ili je imaš, ili je nemaš, ili možeš da je pronađeš i može ponovo da se pronađe i u nekoj novoj generaciji klinaca. Na drugom polu toga nalazi se mit, nalazi se to uljuljkivanje u činjenicu da ti ne možeš ništa da promeniš.
Američki nedeljnik Time je Zorana Đinđića u septembru 1999. uvrstio među 14 vodećih evropskih političara trećeg milenijuma. Dobitnik je i ugledne nemačke nagrade Bambi za 2000. U oblasti politike.
Gledajte u budućnost i tamo ćemo se sastati vi i ja. Pošto ja imam namjeru da još živim u budućnosti.
Slušali ste podcast Između redova. U ovom podcastu korišćeni su tonski inserti Đinđićevih govora iz filma Aleksandra Mandića Ako Srbija stane i sa sajta virtualnog muzeja Zoran Đinđić. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i Google i Apple podcast aplikacijama. Do slušanja.